ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბინარიან და როგორ აღმოჩნდნენ ცხინვალის იზოლატორში საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული ახალგაზრდები?
ჩემი შვილი არის 17 წლის, მაგაც ტერიტორია როგორც ვიცი არ აქვს გადაკვეთილი.
რატომ არ ეთანხმებიან მიწის ჩაქცევით დაზარალებული თხვისელები სპეციალური კომისიის ოფიციალურ დასკვნას?
ყველია ის, რომ მარტო 70-ში 95 წლებში მიმდინარეობდა გამომუშავება ჩვენს ქვეშ და ჩვენს მიმდებარეთ.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში დაიღუპა რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლი კიდევ ერთი ქართველი ლევან სახელაშვილი. ინფორმაცია თავდაპირველად მისმა თანამებრძოლებმა გაავრცელეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ საელჩო უკრაინაში უკვე ინფორმირებულია და მიმდინარეობს გადმოსვენებისთვის საჭირო პროცედურები. რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინაში 24 ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. თბილისის საპელაციო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, რომელსაც მაისში 3 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა საქალაქო სასამართლომ. საპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის შუამდგომლობა გვარამიას გათავისუფლების შესახებ და ნაწილობრივ გაიზიარა პროკურატურის პოზიცია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მსგავსად საპელაციო ინსტანციამაც გვარამია დამნაშავეცნო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობის პერიოდში უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში საქმის ორ ეპიზოდზე, თუმცა პირველი ინსტანციისგან განსხვავებით, როცა ერთ შემთხვევაში სასჯელად გამოყენებული იყო 50,000 ლარის ჯარიმა, საპელაციო სასამართლომ ორივე ეპიზოდზე სასჯელად 3 წლი და 6 თვით პატიმრობა განსაზღვრა. დანაშაულთა ერთობლიობით ნიკა გვარამია საბოლოო სასჯელის სახე და ზომა დაენიშნა თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის და 6 თვის ვადით. საპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება რუსთავი 2-ის ყოფილი ფინანსური დირექტორის კახა დამენიას მიმართ, რომელსაც 50,000 ლარის ჯარიმის გადახდა ჰქონდა დაკისრებული, და კომპანია ინტერმედია პლუსის დირექტორ ზურა პიაშვილის მიმართაც, რომელიც საქალაქო სასამართლოს გამართლებული ყავდა. ნიკა გვარამიას ადვოკატ დიმიტრი საძაგლიშვილის შეფასებით, საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა უკანონო განაჩენი, რომელიც თავისუფლებას ართმევს გვარამიას და საქართველოს ხელს უშლის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. თბილისის საპელაციო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს ოპოზიციურმა პარტიებმა. თავის მხრივ საქმის პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ განაცხადა, რომ დანაშაულის ჩადენა უტყუარი მტკიცებულებებითაა დადასტურებული და განცხადებები პოლიტიკური დევნის შესახებ აბსურდულია. გამოძიების თანახმად, ნიკა გვარამიას ქმედებებმა ტელეკომპანია რუსთავი 2 დააზარალა 6,700,000 ლარით, არხის ფინანსური რესურსით შეძენილ ავტომობილს კი მისი ოჯახი იყენებდა. პატიმრობაში ნიკა გვარამიას დატოვების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ მიიღო ანტისამართლებრივი და ანტიევროპული გადაწყვეტილება. მელიას თქმით, გვარამიას პატიმრობა არის არა მისი პირადი საკითხი, არამედ ხელისუფლების მხრიდან ევროინტეგრაციის პროცესის გამიზნულად შეფერხება. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა, რომ თუ მის მიერ დეკლარირებული ევროპული მისწრაფებები და სამოქალაქო თანხმობა ლიტონის სიტყვები არ არის, გამოიყენოს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილება და ნიკა გვარამიას თავისუფლება დაუბრუნოს, ანუ შეწყალების აქტი გამოსცეს. სალმე ზურაბიშვილს დღეს ამისკენ მოუწოდა ოპოზიციურმა პარტია ლელომაც. გვარამია პრეზიდენტს შეურაცხყოფას აყენებდა, თუ ასეთ პირობებში პრეზიდენტი შეიწყალებს გვარამიას, ეს იქნება უკვე პრეზიდენტის ინსტიტუტის შეურაცხყოფა პრეზიდენტის მხრიდან, რაც არ მგონია სწორი იყოს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი გობახიძე. მისივე თქმით, ევროპული სახელმწიფო ნიშნავს სასამართლოს პატივისცემასაც და მის გადაწყვეტილებას ყველამ პატივი უნდა სცეს, რაც შეეხება ევროპარლამენტის მიერ რამდენიმე თვის წინ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც ნიკა გვარამიას გათავისუფლებასაც ეხებოდა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამ რეზოლუციას და მის თითოეულ ჩანაწერს ჩალის ფასი აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აცხადებს, რომ იმ დროს, როცა საქართველოს ერთგულება მიუკერძოებელი სასამართლოს და მედია პლურალიზმის მიმართ განსაკუთრებული დაკვირვების საგანია, მთავარი ოპოზიციური ტელეარხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას პატიმრობა რისკის ქვეშ აყენებს ქართველი ხალხის მკაფიო არჩევანს და საქართველოს ლიდერების გაცხადებულ მიზანს უფრო უსაფრთხო დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს. საელჩო გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას გვარამიას იაშვილის და დამენიას საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების გამო და აცხადებს, რომ არაერთმა საერთაშორისო და ქართველმა უფლებადამცველმა თავიდანვე წამოჭრა სერიოზული კითხვები ამ საქმის შესახებ, მათ შორის დროსა და ბრალდებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე მსჯავრდების და სასჯელის შესახებ. შეერთებული შტატების საელჩოს შეფასებით, ჩერჩევითი გამოძიების სისხლის ამართლებრივი დევნის და მსჯავრდების აღქმაც კი ასუსტებს საზოგადოების ნდობას სამართალდამცავების პროკურატურის სასამართლოსა და თავად ხელისუფლების მიმართ. შეერთებული შტატების საელჩო აცხადებს, რომ ამერიკა გააგრძელებს მედიის თავისუფლების და სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერას, რაც აუცილებელია სტაბილური და წარმატებული დემოკრატიის ასაშენებლად და რაც ქართველი ხალხის მკაფიო სურვილია. სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ უკიდურესი შეშფოთება გამოხატა თბილისის საპელაციო სასამართლოს მიერ ნიკა გვარამიას მიმართ. დღეს გამოტანილი განაჩენის გამო სახალხო დამცველის აპარატმა უკვე მიმართა საპელაციო სასამართლოს და განაჩენი გამოითხოვა. დასაბუთებული განაჩენის მიღებისთანავე სახალხო დამცველი აპირებს საზოგადოებას დამატებით წარუდგინოს საქმის დეტალური შეფასება. უფრო მეც თბილისის საპელაციო სასამართლოს დღევანდელ განაჩენსა და იმ რეაქციებზე, რაც ამ განაჩენს მოჰყვა, რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსულ სარდლობაში იყო დისკუსია მის შესახებ, თუ როდის და როგორ შეუძლია რუსეთს უკრაინაში გამოიყენოს ტაქტიკური ბირთული იარაღი. ამის შესახებ გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს შეერთებული შტატების მთავრობაში საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით. მათი ინფორმაციით, პირადად პრეზიდენტი პუტინი ამ დისკუსიებში არ მონაწილეობდა, თუმცა თვითონ საკითხის განხილვის ფაქტი თეთრი სახლის შეშფოთებას იწვევს. ამერიკული გამოცემის თანახმად, ინფორმაცია, რომ რუსი სამხედრო მაღალჩინოსნები განიხილავდნენ ბირთული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობას, ამერიკულმა დაზვერვამ შეერთებული შტატების ხელისუფლებას ოქტომბრის შუა რიცხვებში შეატყობინა. ამასთან რუსეთის მიერ უკრაინაში ბირთული იარაღის გამოყენებისთვის მზადება ამერიკის შეერთებული შტატების თანახმად ამ დრომდე არ შეინიშნება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროვოკაცია უწოდა ცნობებს, რომ რუსეთი განიხილავს ბირთული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობას. სამინისტრომ დღეს ბირთული იარაღის მფლობელ ხუთ სახელმწიფოს მიმართა ხელი არ შეუწყონ მსგავსი პროვოკაციების გავრცელებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აცხადებს, რომ დღევანდელ სიტუაციაში, რომელიც არის უპასუხისმგებლო ქმედებების შედეგი, რაც მიმართული იყო რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ, უპირველეს ამოცანად რჩება ის, რომ არ დაუშვან ნებისმიერი სამხედრო შეტაკება ბირთული იარაღის მქონე სახელმწიფოებს შორის. დღეს რუსეთი დათანხმდა ეგრეთ წოდებული მარცვლეულის შეთანხმების მოქმედების აღდგენას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთმა გაეროს და თურქეთის მონაწილეობით უკრაინისგან მიიღო წერილობითი გარანტიები იმის შესახებ, რომ ჰუმანიტარული დერეფანი გამოყენებული არ იქნება საბრძოლო მოქმედებებისთვის. რუსეთმა 29 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც უკრაინა მოპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით დაარტყა რუსულ სამხედრო გემებს სევასტოპოლში, ის აჩერებს ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმების შესრულებას. რუსეთის ამ გადაწყვეტილების შემდეგ გაერომ თურქეთმა და უკრაინამ რუსეთის გარეშე შეათანხმეს ჰუმანიტარული დერეფნით გემების გადაადგილების გეგმა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით ივლისში სტამბოლში მიაღწიეს შავი ზღვით უკრაინიდან მსოფლიოში ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტის განახლების შეთანხმებას. ამ შეთანხმების საფუძველზე გემების კონტროლის და უსაფრთხო ნაოსნობისთვის სტამბოლში მოქმედებს უკრაინის, რუსეთის, თურქეთის და გაეროს წარმომადგენლები დაკომპლექტებული სპეციალური საკოორდინაციო ცენტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონცმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ აფხაზეთთან უკანონო დააკავეს საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს განაცხადეს, რომ ინციდენტის თაობაზე დაუყოვნებლივე ცნობა საერთაშორისო პარტნიორებს და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს და რომ ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონო დაკავებული პირის უმოკლეს ვადაში გასათავისუფლებლად. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იმასაც აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ ჩადენილ დესტრუქციულ ქმედებებზე, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების უხეში დარღვევის და უსაფრთხოების გარემოს დაზიანების თითოეულ ფაქტზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ასეთივე შინაარსის განცხადება გავრცელა 1 ნოემბერსაც, როცა ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს სამი მშვიდობიანი მოქალაქე. ვინ არიან ისინი და როგორ აღმოჩნდნენ ცხინვალის იზოლატორში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგეყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევთან საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. ვალერი ჯოხაძე, დავით გიგოლაშვილი და აკაკი ტიელიძე სოფლის სასაფლაოს სიახლოვეს იმყოფებოდნენ, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მათი დაკავებისას სოფელში სროლის ხმაც გაიგეს. როგორც მეჯვრის ხეველები ყვებიან, ერთ-ერთმა თანასოფლელმა გამოქცევა მოახერხა და სოფელს ამბავი შეატყობინა. დავით გიგოლაშვილი არასრულწლოვანია. ის მეჯვრის ხევის საჯარო სკოლაში სწავლობს. ამის გამო ოჯახი მის გათავისუფლებას სწრაფად ველოდა, თუმცა 24 საათზე მეტი უკვე გასულია. როგორც წესი, ოკუპირებულ ცხინვალის იზოლატორში არასრულწლოვანებს დიდხანს არ აჩერებენ, ან საერთოდ არ აკავებენ ხოლმე. გიგოლაშვილის დედა ეკა მექვაბიშვილი ამბობს, რომ შვილის გამოჩენას ყოველ წუთს ელოდება.
ჩემი შვილი არის 17 წლის, გაიტაცეს ღვთისმშობლის ეკლესია არის ზემოთ სასაფლაოზე, სავარაუდოდ იქიდან წაიყვანეს. მაგათი ტერიტორია როგორც ვიცი არ აქვს გადაკვეთილი, მეგონა რომ ხელისაც გამოუშვებია, მაგრამ რომელი საათია და ჯერაც არ არის მოსული ბავშვი.
კიდევ ერთი დაკავებულის, ვალერი ჯოხაძის დედა ლეილა მერებაშვილი 1 ნოემბერს განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს. მისი თქმით, ვალერი მეგობრებთან სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე წავიდა და თან ძაღლით წაიყვანა.
ხერხავდა შეშეს და ურეკეს ტელეფონზე ამხანაგებმა, რომ აქეთა ვარ სასაფლაოებია ჩვენი და აქ ამოდიო. წავიდა იქ 4 საათზე მოიტანეს ამბავი და წაიყვანეს. შეიძლება ეხლა სროლის ხმა იყო, იმიტომ რომ გაჩერდით და არ წახვიდეთ, რომ დაინახეს.
ეჯურის ხეველები აცხადებენ, რომ სოფლის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია ყოველთვის სოფელს ეკუთვნოდა, მაგრამ იქ ახლა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად ჩნდებიან და ადამიანებს აკავებენ. დაკავებულთა ახლობლები და თანასოფლელები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები მათ გასათავისუფლებლად. სოფელში კი უსაფრთხოების ზომები უნდა გამკაცრდეს.
ჩვენ ტერიტორიიდან აიყვანეს ბავშვები. კი აქ ჩვენ ყურადღება სოფელს რაცო. მაგრამ მეჯვრისხევი კი არ არის, აქ ახალუბანია, ჯარიაშენი არის, კირბალია, უპატრონოც არის დატოვებული.
ეგ ტერიტორია შულო ჩვენია, არ არის იქ არაფერი შემოხაზული, რომ იმის იქით არ შეიძლება გადასვლა.
საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 1 ნოემბრის საღამოს სპეციალური განცხადება გაავრცელა. უკანონო დაკავების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გააქტიურა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით მოქმედი ცხელი ხაზი. მომხდარის შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიეწოდა საერთაშორისო პარტნიორებს და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ამოქმედებულია მის ხელთ არსებული ყველა მექანიზმი უკანონოდ დაკავებული პირების უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად. ნათქვამია განცხადებაში. სუსის განმარტებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ ჩადენილ დესტრუქციულ ქმედებებზე, პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მიმდინარე წლის იანვარშიც გამოჩნდნენ და სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია ლენტებით მონიშნეს. ეს იყო სოფლების კირბალი მეჯვრის ხევის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ახალი ეტაპის დასაწყისი. კირბალშიც სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხებუჩქებსაც თეთრი ფერის ლენტები შეაპ. ამ დროისთვის ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში საქართველოს 7 მოქალაქე იმყოფება, მათ შორის მამუკა ჩხიკვაძე ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეა.
გოგაფცეურ მაგიამბოთ, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ბოლო ფაქტზე სამივე მათგანი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევის მკვიდრია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გოსმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვიში მცხოვრებმა ოჯახებმა, რომლებსაც საკმაოდ სერიოზული ზარალი მიადგათ წელს გაზაფხულზე მარტში, როცა ამ სოფლის ერთ ნაწილში მიწა ჩაიქცა, მხოლოდ ოქტომბერში მიიღეს სპეციალური სახელმწიფო კომისიის დასკვნა, რომელიც ეხებოდა სოფლის ამ ნაწილში არსებულ ვითარებას და იმ მიზეზებს, რამაც მიწის ჩაქცევა გამოიწვია. დაზარალებული ითხვისელებისთვის სპეციალური კომისიის ეს დასკვნა მიუღებელია, ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც დაზარალებულთა ინტერესებს იცავენ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისში მარტში განვითარებული გეოდინამიკური პროცესების გამომწვევი მიზეზების დასადგენად და სტიქიის არეალში მოქცეული საკარმი და მონაკვეთების და საცხოვრებელი სახლების იდენტიფიცირებისთვის მთავრობის განკარგულებით შექმნილი უწყებათა შორისი კომისიის დასკვნით მიწის ჩავარდნა გამოწვეული უნდა იყოს რამდენიმე ფაქტორით, მათ შორის საკვლევ ტერიტორიაზე გასული საუკუნის სხვადასხვა პერიოდში მიწის ქვეშა სამთო გამომუშავებით შექმნილი ნელი სიცარიელით, ამგები ქანების არამდგრადი ხასიათით და უხვი ატმოსფერული ნალექით. მარტში სოფელ ითხვისში გრუნტის ნაწილი ჩაიქცა და გიორგი მეგრელიშვილის ორსართულიანი კაპიტალური სახლი მთლიანად დაიმარხა. დაზარალდა კიდევ 20 ოჯახი, რომელთა სახლები და მიწის ნაკვეთები გამოუსადეგარი გახდა. უწყებათა შორისი კომისიის დასკვნით ითხვისში საშიშროების ქვეშ რჩება 86 ოჯახი. კომისიის რეკომენდაციაა მათი ეტაპობრივად გადაყვანა გეოლოგიურად მდგრად ტერიტორიაზე. კომისიის დასკვნას, რომ მიწის ჩაქცევის ერთ-ერთი მიზეზი გასული საუკუნის სხვადასხვა პერიოდში მიწის ქვეშა სამთო გამომუშავებით შექმნილი სიცარიელია, არ ეთანხმებიან დაზარალებული ითხვისელები. ზურაბ გოგატიშვილი ამბობს, რომ ხელთ აქვთ დოკუმენტები, რომელთა თანახმად ტერიტორიაზე წიაღისეულს ბოლო 15 წლის განმავლობაშიც აქტიურად მოიპოვებენ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ქვეკონტრაქტორი კომპანიები და ამას აკეთებენ ვახტური წესით, ანუ მიწის ქვეშ გაყვანილი გვირაბებით გამოაქვთ მარგანეცი. მოპოვებული მადნის ადგილზე კი სიცარიელი რჩება. ითხვისელები სწორედ ამას უკავშირებენ მიწის ჩაქცევას და სახლების ნგრევას.
4 ოჯახის საბუთი გვაქვს, რომ მაღარო 2008 წელს ეუბნება, რომ თქვენ და კიდე ერთი 10 ოჯახს და 15 ოჯახს, აი სადაც გაქვთ მიწის ნაკვეთები, თქვენს დაბლა მუშაობთ და მოა კომისია შეისწავლის და აქ შეფასების დახდი. ეს 2008, 2009, 2010 წელს. ტყუილია ის, რომ მარტო 70-ში, 90-ში წლებში მიმდინარეობდა გამომუშავება ჩვენს ქვეშ და ჩვენს მიმდებარეს, ორი მაღარო მუშაობს, ჩვენი მეზობლები მუშაობენ მაღაროში და მთელი წლები, 2-3 წელი აი ექიდან, სადაც ყველაზე დიდი როფული ჩაქცევა მოხდა, იმის ქვეშ გახონას მარგანეცი.
ზურაბ გოგატიშვილის თანახმად ითხვისში უფრო მეტი ოჯახია დაზარალებული, ვიდრე ეს კომისიამ განსაზღვრა. სოფლის მცხოვრებთა ნაწილი მოითხოვს, რომ კომისიამ მუშაობა გააგრძელოს და დროულად შეაფასოს მოსალოდნელი საფრთხე და ზარალი. ითხვისელები ხელმოწერებს აგროვებენ და განცხადებით უწყებათა შორის კომისიას მიმართავენ. მარტში მიწის ჩაქცევის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა ადეკვატურ კომპენსაციას ითხოვს. ზურაბ გოგატიშვილის თქმით, მისი სახლი, რომელიც 2 წლის წინ გაარემონტა და ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთიც აქვს, ექსპერტიზამ 2 თვის წინ შეაფასა და შედეგი ჯერჯერობით არ უცნობებიათ. თუმცა დაზარალებული პირველი 20 ოჯახის ქონების შეფასების შედეგები ცნობილია და მათი ქონების ღირებულება 25,000-დან 85,000 ლარამდე განისაზღვრა, რაც უსაფრთხო ადგილზე მიწის შესაძენადაც კი არ არის საკმარისი.
სახლი როგორ შეიძლება 200-300 კვადრატი პლუს 50-ლარი ნარკავები და მოსავალი მოყავთ, აი ის რო ცხოვრობენ ოჯახები, 50,000 ფუნტი 80,000 ლარი რაც არის, რა უნდა შეიძინო? მიწას ვერ იყიდი მიმდებარე ტერიტორიას, მაგრამ იდეთ ხობრის ვერ შემოავლე.
უწყებათა შორისი კომისიის მუშაობით და დასკვნით უკმაყოფილოა ითხვისელი შორენა მეგრელიშვილიც. მის ოჯახს განსახლებისთვის 60,000 ლარი შესთავაზეს.
მე საერთოდ არ მინდა აი ჩემი ოჯახი დაწარსლა, მილიონის ფასადაც კი არ მიდის და რა ჩვენ ვიშრომეთ, ვიწვალებთ მორალურ მხარეს, რომ აი თავი დავალებოთ სამხრით, არანაირად არ მიდის. თუმცა თუ ჩვენ არ გვეცხოვრება, ამის გარანტია რა გაქვს, რომ ჩვენ უსაფრთხოდ ვიცხოვრეთ, ამ შემთხვევაში ვითხოვთ სწორად შეეფასებინათ. სამშენებლო მასალაზე მარტო არ არის აქ საუბარი, თუნდაც ნაკვეთი, თუნდაც ხეხილი.
როგორც შორენა მეგრელიშვილი ამბობს, სოფლის იმ ტერიტორიაზე და მიმდებარედ, სადაც მარტში მიწა ჩაიქცა, გრუნტის ჩამოშლა ისევ ხდება, თუმცა საფრთხის მიუხედავად ითვისელების სახლებს ვერ ტოვებენ.
იძულებით ცხოვრობს, იქ ცხოვრება შეუძლებელია, თვითონაც ამას ხელისუფლება ამბობს, რომ არ შეიძლება. მაგრამ ასასვლელი არ აქვს, ოფს ფრინველი ყავს, ოფს ცხოველი, ესე უცებ ვერ გაერიდები, კი ჩირით არიან და ვართ, მაგრამ
შორენა მეგრელიშვილის განცხადებით, დაზარალებული მოსახლეობისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შესაქმნელად პასუხისმგებლობა თანაბრად უნდა აიღონ სახელმწიფო სტრუქტურებმა და მომპოვებელმა კომპანიამ. ითვისის შესახებ მომზადებული უწყებათა შორისი კომისიის დასკვნა შეაფასა სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ: სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა, საიამ და მწვანე ალტერნატივამ. მათი განცხადებით კომისიამ არ დაასაბუთა, თუ რატომ მიიჩნია ჩაქცევის მიზეზად მხოლოდ 70-იან-80-იან წლებში მადნის მოპოვება და საფრთხედ არ მიიჩნია კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლის თათული ჭუბაბრიას თქმით, კომისიის მუშაობა გამჭვირვალედ არ მიმდინარეობდა და მისი დასკვნით ბუნდოვანია პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზები. მაგალითად, დოკუმენტში არაფერია ნათქვამი განსახლების ვადებსა და კომპენსაციას.
სოფელი უნდა ევაკუირდეს, აიხუროს, ერთ ადგილას გადასახლდეს. თუ როგორ აპირებენ ასეთი მოსახლის სანათესაობების დაშორებას, ან საერთო საბადოებთან დაშორებას, ან მეხსიერებასთან, თუ ყველა სასახლეა იგულისხმება ამ უბნიდან მეტად უნუსტებული და გასაგები სტანდარტი უნდა მოქმედებდეს.
თათული ჭუბაბრიას განცხადებითვე, მიწის ჩაქცევიდან 7 თვის შემდეგაც კი ბუნდოვანია ვინ იღებს პასუხისმგებლობას მოსახლეობისთვის ზიანის ანაზღაურებაზე.
თათა კაჭკაჭიშო, მაგი ამბოთ, რატომ არ ეთანხმებიან მიწის ჩაქცევი დაზარალებული ითვისელების სპეციალური კომისიის ოფიციალურ დასკვნას და რატომ აცხადებენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები, რომ ეს დასკვნა ითვისელების ღირსეული განსახლების გარანტიებს ვერ ქმნის? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნოემბრიდან საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებებში ამოქმედდა დაფინანსების ახალი მოდელი, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ. ახალი მეთოდი მთლიანად აუმჯობესებს სისტემის ეფექტურობას და იძლევა იმის საშუალებას, რომ ფინანსური რესურსი, რაც ჯანდაცვის სისტემას აქვს, პაციენტის საჭიროებებს მეტად მოხმართეს. ამ ახალი მოდელის დეტალებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
1 ნოემბრიდან ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ კლინიკების დაფინანსების მოდელი შეიცვალა. ანაზღაურების ახალი სისტემა DRG-ს, იგივე დიაგნოსთან შეჭიდული ჯგუფების მოდელზე გადასვლას გულისხმობს, რომლის თანახმადაც დაფინანსების მოცულობას პაციენტის დიაგნოზი, ასაკი, ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა და სხვა პარამეტრები განსაზღვრავს. სპეციალისტების თქმით, ეს არის სისტემა, რომელიც კლინიკებში არსებული მომსახურების ტარიფებიდან სამართლიან ფასს ითვლის. უფრო მარტივად, ერთი და იგივე დაავადების სამკურნალოდ ყველა კლინიკაში ერთიანი ტარიფი იმოქმედებს. ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ გაბუნია ერთი კონკრეტული მაგალითით განმარტავს, როგორ მუშაობს ახალი მოდელი პრაქტიკაში და რა შეიცვლება პაციენტებისთვის.
რვანაწლავის ოპერაცია, თუ ჩვენ შესაძლოა ქონდა დღეს ბაზარზე დავუშვათ 15 განსხვავებული ფასი და გამომდინარე აქედან 10% ან 30%, რაც არის პაკეტის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, და თუ მაღალი აქვს შემოსავალი ადამიანის 30% თანა გადახდა სიხდის, მისთვის შეიძლება კლინიკას ეთქვა, რომ თავაზობ განსხვავებულ პალატას, ან იქნებდა გინდა აირჩიო სხვა ექიმი, ან კიდევ რაღაც დამატებითი სერვისი, ამაში პაციენტს კიდევ დამატებით უწევდა ფულის გადახდა. ამ დამატებითი გადასახადის კონტროლი ძალიან რთულია ჯანდაცვის სამინისტროსთვის, იხსნება მთლიანად პრობლემა. ანუ ამ შემთხვევაში თუ აპენდექტომია DRG შესაბამის ჯგუფში, სადაც შეიძლება სხვა დიაგნოზებიც მოხდა, არის განფასებული დავუშვათ 500 ლარად, არა თან 500 ლარის 10%, ყველა შემთხვევაში არის ერთნაირი თანხა.
კიდევ ერთი სიახლე, რომელსაც DRG-ის სისტემა ითვალისწინებს, ექიმებს მომსახურების გაწევის დროს მეტ პასუხისმგებლობას აგისრებს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ილია ღუდუშაურის თანახმად, მომხმარებელთა საჩივრებიდან ცნობილი იყო, რომ ზოგიერთ კლინიკაში პაციენტს ისეთი ტიპის გამოკვლევებსაც უტარებდნენ, რომელიც მას საერთოდ არ სჭირდებოდა. ასევე იყო შემთხვევები, როცა პაციენტი სამედიცინო დაწესებულებამ კლინიკიდან ვადაზე ადრე გაწერა, ან უფრო დიდ ხანს დააყოვნა. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევებისთვის სანქციებია გათვალისწინებული. ასევე არ არის გამორიცხული, რომ DRG-ის მოდელით გათვალისწინებული პირობების დამრღვევის სამედიცინო დაწესებულება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან საერთოდ ჩაიხსნას.
პირველ შემთხვევაზე სერიოზული ფინანსური სანქციებია, მეორე შემთხვევაზე უკვე ფაქტიურად შეგვიძლია, რომ საყოველთაო პრინციპიდან საერთოდ გამორთოთ კლინიკა. არის საუბარი ორთვიან საპილოტო რეჟიმზე. სანქციების ნაწილში არ იქნება სამინისტრო ისეთი მკაცრი, როგორც 1 იანვრიდან.
რადიო თავისუფლება ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამაში ჩართული თელავის ცენტრალური საავადმყოფოს მთავარ ექიმს ხათუნა ჭონიაშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როგორ მუშაობს დაფინანსების ახალი სისტემა პრაქტიკაში.
ჩვენ ამას თანდათან პაციენტებს როჭვისას პორტალზე იმის მიხედვით ირკვევა, ვინ რას იხდის, როგორ იხდის. ამიტომ რაიმე ინფორმაცია რო დეტალურად ვიცოდე რა შემთხვევაში ვინ რას იხდის, რო ჩაიხურება შემთხვევა, იქ ამოდის უკვე პროგრამულად რა თანხის გადახდა უწევს. 24 საათით არ გასულა რო გავიგოთ სტაციონარი როგორია. ინტერ სტაციონარ кейსებში შეიცვალა. ამბულატორი აბსოლუტურად იგივე დარჩა.
კლინიკისთვის ეს კარგია თუ ცუდი ამის თქმაც?
ჯერ თუ არ ნახავთ ეხლა რა არის და როგორ ვერგეთქვი.
რადიო თავისუფლებამ კახეთში ადგილობრივების ნაწილსაც კითხა, რა იციან ჯანდაცვის პროგრამაში დაფინანსების კუთხით სიახლეზე.
ძალიან ხშირად მიწევს ჩვენ საავადმყოფოში მისვლა. ხან ფეხი, ხან გვერდი. იქ ექიმები ეთყობა პოლიციის ხათრით ხმას არ ამცემენ, მაგრამ სამლები არის ძალიან ძვირი. აი მე როგორც პენსიონერი, როგორც მოხუცი ადამიანი, რამე შეღავაც მომცემს ეგა?
თუ რეალურად პრაქტიკაში განხორციელდება, იქნება ძალიან ხელმისაწვდომი, საჭირო და კარგი.
ჯანდაცვის მომსახურება ძალიან ძვირი არის, კარგი იქნება, თუ სულ არაფერს არ გადაიხდის. სხვა არაფერი ისეთი დახმარება არ არის აუცილებელი ყველასთვის, როგორც ეს ჯანდაცვის დახმარება.
DRG სისტემა პირველ ეტაპზე რამდენიმე მიმართულებას არ შეეხება. ჯერჯერობით ძველი მეთოდით დაფინანსდება გეგმიური და გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება, ახალშობილთა ინტენსიური მოვლა, გულის თანდაყოლილი მანკის მკურნალობა, მშობიარობა, ქიმიო და ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია და მასთან დაკავშირებული გამოკვლევები, ასევე მედიკამენტები, თრომბოლიზისი და სხვა მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურება. ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტების ნაწილი ამბობს, რომ მინიმუმ 6 თვეა საჭირო იმის დასადგენად, ახალი სისტემა როგორ იმუშავებს პრაქტიკაში, გაზრდის თუ არა მომსახურების ხარისხს და შეომცირებს თუ არა რეალურად ხარჯს პაციენტს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ისევ გადაიდო. ამ შემთხვევაში საუბარია სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის საქმეზე. სასამართლო პროცესზე პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული ოქმი წაიკითხეს, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილს შესთავაზეს, როგორც პროცესზე დასწრება, ასევე დისტანციურად ჩართვა, რასაც მან უარი თქვა ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. საქართველოს პარლამენტმა 84 ხმით ერთის წინააღმდეგ პირველი მოსმენით მიიღო ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის კანონპროექტი. შეგახსენებთ, რომ ამ კანონპროექტის თანახმად ბიუროს უფროსის კანდიდატურებს ღია კონკურსის საფუძველზე არჩევს სპეციალური საკონკურსო კომისია, ხოლო თანამდებობაზე ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელს ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ კანონპროექტს იმ სახით, როგორი სახითაც ეს ქართულმა ოცნებამ წარმოადგინა, საერთო არაფერი აქვს იმ ერთ-ერთ რეკომენდაციასთან, რომლის შესრულებაც საქართველოს მოსთხოვა ევროკომისიამ. თავად ეს რეკომენდაციები კი, როგორც იცით, ეხება საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. გამოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.